Вашему вниманию мы предлагаем разговор с директором Департамента социальной политики Киевской городской администрации Юрия Крикунова. И поводом для нашей беседы послужило то, что пилотный проект по деинституциализации интернатов уже год как длится в Киеве, и что уже удалось сделать команде в этом направлении, и как должны измениться киевские интернаты. Об этом всем мы расспросили Юрия буквально пару дней назад. Сейчас предлагаем вашему вниманию послушать его ответы.
По-перше, проект таки стартував і він відбувся. І це чудово, це справді невеличкий подвиг, бо Київ на сьогоднішній момент поки що єдиний регіон, який просунувся настільки, наскільки просунувся. А саме експерти, переможці тодішнього конкурсу, підготували і затвердили в установленому порядку, тобто на робочій групі Київської міської державної адміністрації, затвердили регіональний план, який зараз, я маю щастя буквально сказати, що буквально вчора він був прийнятий і затверджений замовником, тобто Міністерством соціальної політики. Маю сказати, що трішки він вибився з графіку. Взагалі було розраховано, що регіональний план має бути створений по закінченню 9 місяців, але була певна затримка, тоді, коли ми з вами зустрічалися і говорили, що от вже стартує. Потім була затримка понад 2,5 місяці у зв'язку із зміною кадрового складу Міністерства соціальної політики. Не було кому приймати перший звіт, тому там збій відбувся на 2,5 місяці. І трішки проєкт вибився з графіку. Ну, це досить об'єктивні моменти. Головне, що регіональний київський план по деінституалізації дитячих інтернатних закладів створений. Більше за те, він схвалений робочою групою Київської міської державної адміністрації, і він затверджений замовником, тобто Міністерством соціальної політики, як такий, який задовольняє вимогам уряду Міністерства соціальної політики. Тепер справа за депутатами Київради, за адміністрацією Київської міської державної адміністрації, з тим, щоб цей план регіональний прийняти або як рішенням сесії Київської міської ради, або затвердити відповідним розпорядженням за підписом Віталія Володимировича Кличка і, власне, почати виконувати. Тобто, куди йти і як йти вже буде більш-менш зрозуміло і залишається тепер, власне, йти. Дорога попереду досить довга, складна, непроста, але кожен великий шлях починається з першого невеличкого кроку.
Які заходи заплановані в рамках цього плану і, власне, на які основні етапи він розподілений?
Я не можу сказати, скільки там етапів, бо насправді не настільки глибоко володію питанням. Я можу сказати, що основні базисні моменти цього плану. Власне, не такий вже й великий секрет, але що треба зробити для того, щоб в дитячих інтернатних закладах стало менше дітей? Два моменти. Перший момент. Треба обмежити потрапляння дітей в ці заклади. І, по-друге, відкрити двері цих закладів, щоб діти звідти могли кудись виходити. Тоді, відповідно, кількість дітей в інтернатних закладах зменшиться. При цьому ми маємо 28 чи 29 інтернатних закладів, які, з тією чи іншим ступенем, тим чи іншим ступенем заповненості. І тепер треба вирішувати питання. Як вирішувати питання? Експерт підійшов до цього і зробив висновки наступні експерти, що, знов-таки, нічого такого, знаєте, такого аж новітнього, але основний постулат – кожна дитина, як і кожна людина – це індивідуальність. І не може бути ніяких шаблонних підходів. Тобто експерти розробили план, згідно з яким будуть створені такі спеціальні мобільні бригади, які будуть заходити в кожен з чи 5, чи 6 інтернатних закладів, поки що, на етапі, який залишився, тобто 3,5 роки, буде відпрацьовано чи 5, чи 6 інтернатних закладів, зараз я на скидку не можу згадати. Там будуть заходити ці мультидисциплінарні комісії, вивчати ситуацію з кожною окремо взятою дитиною, починаючи від правового статусу. Чому дитина знаходиться в інтернаті, де її батьки, чи батьки позбавлені батьківських прав, чи батьки залишили дитину, чи це дитина без батьків, чи дитина в якої, і такі випадки у нас так само є, батьки є, але дитина чомусь перебуває в інтернаті. Чому перебуває? важкі матеріальні обставини, ще щось. І по кожній окремо взятій дитині буде прийматися рішення. Є такі випадки, ми вже так інтуїтивно відчуваємо, що, от, скажімо, дитячі будинки-інтернати для дітей з вадами розвитку, у нас там діти перебувають, ну, дорослі вже діти, там діти і 18, і 20, і 25, і навіть більше років, вони ще продовжують вважатися дітьми, і вони перебувають в наших інтернатних закладах, ну, з двох причин, якщо бути відвертим. Перше, тому що їм не дуже є куди йти, а друге, що якщо їх з цього інтернату переводити в інтернат для дорослих, психоневрологічний, то там це вже, ну, це шлях в нікуди. І іноді опікунські ради, іноді батьки, ну, роблять це можливо і неможливо, щоб не переходити. Треба напрацювати, і ми бачимо, що це може бути або режим підтриманого проживання, або так звані будинки підтриманого проживання, або якісь прийомні родини, інші шляхи. Тобто ми вже відчуваємо інтуїтивно, що коли ми проводимо тут глибоке обстеження, ми так само зможемо звідти дітей забрати. Далі треба все ж таки поставити певні перепони на тому, щоб діти потрапляли в будинки-інтернати. І тут теж є багато різних складових. Ну, поки обстеження не відбулися, я б не хотів говорити, які складові, бо це, ну, до певної міри, це поки що експертні наробки.
Але мова не йде про те, аби інтернатні заклади перестали функціонувати зовсім. Правильно я розумію?
Ви розумієте абсолютно правильно. Хоча на самому початку, коли цей проект тільки розпочинався, Світовий банк наполягав, що інтернатні заклади мають взагалі як такі перестати існувати. Ну, взагалі це, ну, це тренд, світовий тренд, що інтернат, діти не мають виховуватися в інтернатах. Це погана форма виховання. З одного боку, це антиморально, з іншого боку, це економічно, ну, просто невигідно. Але головне, звичайно, тут моральна складова. Але Київ тут має певну специфіку, яка пов'язана з тим, що у нас дуже багато будинків інтернатів, де діти з інвалідністю. І природно, що таких дітей передавати в сім'ї значно важче, ніж, ну, дітей без інвалідності. Тому тут треба шукати свої шляхи. І я вже кажу, ми весь час це повторюємо. Ми не плануємо закривати інтернатні заклади, так би мовити, забивати їх дошками, чи зносити їх, чи продавати, чи створювати на їх базі торгово-розважальні центри тощо. Якщо інтернат буде переставати функціонувати як, власне, інтернатна установа, то на її базі буде виникати або навчальний комбінат, або реабілітаційний заклад, або, можливо, ну, просто загальноосвітня школа, яка вже має певні пристосування для інклюзії. Да? І, тобто вона буде ставати базовою інклюзивною в даному регіоні, або мікрорайоні, або районі. Ну, давайте уявимо, що у нас є інтернатний заклад, де навчаються діти-візочники, діти з вадами опорно-рухового апарату. Тобто, фактично, це готова школа для інклюзії. Давайте трішки поміняємо підходи. Що таке інтернатний заклад? Це ті самі класи, ті самі столові, ті самі корпуси, ті самі території, просто пристосовані для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Значить, ми можемо тут створити повноцінний навчальний заклад, який вже пристосований для інклюзивної освіти дітей з вадами опорно-рухового апарату. От такими шляхами десь приблизно ми будемо рухатися. Звісно, ми не будемо закривати жодного інтернатного закладу. І люди, які в них працюють, обов'язково будуть проходити відповідні курси, підвищення кваліфікації, зміни кваліфікації, перенавчання. І в першу чергу саме вони будуть працевлаштовані в майбутніх закладах.
Що стосується розподілу грошових коштів на інтернати, чи передбачає ця програма якимось чином цей перерозподіл, тому що вони фінансуються зараз повністю з бюджету, але тут в цій програмі є залучення коштів Світового банку. Яким чином це буде взаємодіяти?
Ну, дивіться, насправді кошти Світового банку в першу чергу спрямовані на те, щоб вивчити ситуацію і вжити заходів, ну, скажімо, модельних якихось заходів для того, щоб даний якийсь обраний інтернатний заклад був перепрофільований. Тобто гроші на реконструкцію чи модернізацію, вони фактично в цій програмі не закладаються. Закладаються кошти на вирішення питання, на відпрацювання стратегії вирішення питання, ну і, можливо, декілька прикладів вирішення цього питання. Інша справа, що за результатами роботи і за результатами тих наробок, які будуть виникати зараз в процесі виконання, є попередні домовленості з Українським фондом соціальних інвестицій, всі відомий фонд, з тим, щоб він виділяв кошти на реалізацію вже власне проєкту. Це з одного боку. З іншого боку, Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, я певен, ухвалить рішення, необхідні рішення, і буде так само спрямовувати кошти в цьому напрямку. Адже це і стратегія президента України, що не має бути у нас інтернатних закладів. І я думаю, що спільними зусиллями тут ми будемо помалу-помалу це питання вирішувати. При цьому вже є попередні розрахунки, що через 3-4, може 5 років ті заклади, які будуть реформовані, вони вже можуть давати економічний ефект. Тобто це на першому етапі кошти треба залучати, вкладати, а далі це вже піде ефект. Ну, я спробую такий приклад привести. Сьогодні в середньому інтернатний заклад або заклад інтернатного типу витрачає від 8 до 20 тисяч гривень на одну дитину.
За який період? За місяць.
За місяць. При цьому, якщо родина виховує і утримує у себе в домі лежачу дитину з інвалідністю, вона отримує державну пенсію у розмірі 1800 гривень. Логіка відсутня.
Чи можливо змінити якимось чином цей перерозподіл?
Ми зараз намагаємося напрацювати ситуацію, дати сигнал суспільству, міністерству, що давайте дивитися, якщо родина забирає таку дитину, то давайте, можливо, її заохочувати. Давайте не витрачати ці шалені кошти, які йдуть на те, що, відверто, часто і густо в нікуди вони йдуть. Да давайте ми родину підтримуємо. У нас і дитина буде жити в родині, і люди себе будуть заможніше почувати. І взагалі це буде всім тільки в плюс. Хто програє? Програє, власне, система, яка нам дісталася в спадок від, це навіть з воєнних часів, коли у нас не вистачало родин, батьки були загинувши, да? Тут ситуація інша, її треба просто змінити свідомість суспільства, свідомість людей, і все вийде.
Дитячі будинки сімейного типу, вони теж залучені до цього експерименту?
Обов'язково. Дитячі будинки сімейного типу – це і є той прообраз, до якого треба йти. І ви розумієте, якби в нас в Києві, так як в будь-якому, в пересічному регіоні України, переважно більшість складали дитячі будинки, де у нас виховуються діти, які, без батьків діти, да? То саме цей шлях був би, безумовно, пріоритетним – дитячі будинки сімейного типу. Звичайно, і у випадку київському, коли переважна більшість дітей все ж таки дітки з інвалідністю, до речі, чому так? Та тому, що проблему дітей без батьків, ми в Києві вирішив ще в 2000-ні роки, до речі, якраз за рахунок або за допомогою дитячих будинків сімейного типу. Чи зможе ця інституція працювати для дітей з інвалідністю? Зараз буде показувати життя. Я сподіваюся, що зможе, але тут треба буде більш зважено підходити до цього питання.
Хто наразі залучений до виконання цієї програми і на кого покладається відповідальність за виконання?
Дивіться, програма як така ще поки що в Києві принаймні не затверджена. Експерт, я так кажу, експерт, насправді це об'єднання експертів, це об'єднання людей, дуже-дуже поважних, шанованих людей. Це і міністр, в минулому міністр праці соціальної політики Іван Сахань. Це в минулому представник Міжнародної організації праці в Україні Василь Костриця. Це і Наталія Іванова, яка в свій час працювала представником уповноваженої з прав людини. Тобто там взагалі дуже великий колектив фахівців, державників, і вони розуміють, як підходити. Я назвав абсолютно далеко не всі прізвища, там у нас справді дуже потужний колектив. От коли Київська міська рада, я сподіваюся, що це буде саме рішення ради, бо перша комісія вже почала розгляд цього питання, сьогодні бюджетна комісія, головна бюджетна комісія Київської міської ради почала розгляд цього питання. От після того, як буде рішення ради, там воно пропишуть відповідальних за його виконання, а в цілому це будуть департаменти Київської міської державної адміністрації, плюс відповідні служби, сім'я, дітей та молодь, департамент охорони здоров'я, департамент освіти і науки, департамент соціальної політики, центр у справах сім'ї, дітей та молоді. Фінанси, економіка – це без сумніву.
Якщо цю програму буде реалізовано успішно за 4,5 роки, які кроки будуть наступними в цьому напрямку? І взагалі, який тут критерій успішності і ефективності цієї програми?
Знаєте, давайте почнемо спочатку. Критерієм успішності або мірилом, да, є тільки час. Він має показати, наскільки ефективно відпрацьовує ситуація. Скажімо, Болгарія, яка фактично подолала цю проблематику, відчула перші суттєві зміни після 4 чи 5-річного терміну перших кроків. Тобто, от перші 4-5 років кількість дітей, яка перебуває в будинках інтернати Болгарії, фактично не змінювалася. От люди працювали, мінялися уряди, мінялася політична система, а кількість людей не змінювалася. І от потім скачок, і вони досягли врешті-решт рівня, який навіть перевищує країни, які вважаються, найкращими країнами Європи. Болгарія змогла їх обійти. Тому я думаю, що це не один день, не один рік, на жаль, це дорога, мабуть, не менше, ніж 10 років, але Україна, знаєте, зараз хоч як прийнято критикувати владу, але я можу сказати, що в певних питаннях Україна робить такі дуже суттєві прориви, і я не думаю, що міністерство чи уряд буде чекати у того 4- чи 5-річного успішного термінів, як кажуть, в Києві. Я думаю, що вже по ходу, там десь через рік, півтора-два, будуть напрацьовані законодавчі акти, які треба приймати для того, щоб створити законодавче підґрунтя успішних змін системи. Бо без такого підґрунтя успіху досягти буде неможливо. Сьогоднішня нормативна база, як це не прикро, насправді сприяє існуванню інтернатних закладів.
Ще в рамках цієї програми було проведено соціологічне дослідження, воно проводилося Інститутом соціології. Розкажіть, будь ласка, на які питання ви звертали увагу і хто був респондентами, яку суспільну думку, за якими питаннями ви досліджували?
Отримали беззаперечне підтвердження того, що проблема у нас є в двох площинах. По-перше, у нас є не найкраща нормативна база для деінституалізації, треба буде змінювати. По-друге, суспільство, я не можу казати про Україну в цілому, оскільки дослідження було виключно в Києві, але я думаю, що в Києві, мабуть, найкраща ситуація в цьому сенсі, але київський соціум недостатньо готовий до інклюзії, це так само правда, і це соціологічне дослідження це підтвердило.
Хоча останнім часом багато таких питань дуже багато про піднімаються, це говориться. І в ЗМІ також.
Так, да, і все це є, але, власне, соціум не настільки готовий. Як це не дивно, батьки дітей з інвалідністю теж не Я б не сказав, що тут ми маємо однозначне прагнення до інклюзії. Тут так само є і опасіння, і страхи. Тобто, розумієте, суспільство зараз, я б сказав, що у нас суспільство є суспільством з інвалідністю. Ми не настільки правильно ставимося. Нехай кожен наш слухач дасть собі питання, як він буде спілкуватися з людиною, яка уражена, має церебральний параліч, знаходиться на візку. От спрогнозуйте, подивіться. Вибачте, ви не знаєте, чи то вам треба присісти, чи вам треба нахилитися. Чи можна його взяти за руку? Як реагувати, коли він намагається щось зробити, в нього не виходить? Чи треба допомагати, чи не треба? І тут багато-багато питань. Тобто ми не готові як суспільство до цього. І так само люди з інвалідністю не готові. Але я хочу сказати, що чудово, що зараз це питання обговорюється широко, якось так співпало з усіх боків. І от цей проєкт. І в Києві рішенням Київської міської ради створений комітет доступності. І вже подано і розробляється міська комплексна цільова програма «Київ без бар'єрів». Тобто якось зрушення в цьому напрямку от одночасно пішли з усіх боків. Я очікую на прорив свідомості київського соціуму. До речі, знаєте, для того, щоб намагатися покращити життя людей з інвалідністю, з ними треба просто спілкуватися. Я почув фразу, яка особисто мене примушує кожен день про це пам'ятати. Я почув фразу від людини з інвалідністю. Коли всі говорили, як що це не потрібно, що нам не по силам робити там пандуси, там повністю перемагати ці бар'єри. От, хлопець сказав: послухайте, нам некомфортно жити з вами в одному місті. І знаєте, це прозвучало так, як ляпас. Нам некомфортно з вами. Тобто, ну як, ми, це ще один поділ. Ми вже стільки років ділили наше суспільство на то там блакитні, помаранчеві, київський патріархат, московський. Давайте ще, не дай Боже, ділити на люди з інвалідністю чи без. Не можна. І якщо це вголос говориться, значить вони ображені. Значить їм некомфортно. Значить наше суспільство є суспільством з інвалідністю. Тобто ми щось робимо не так, як треба.
Як працювати в такому контексті саме з суспільством?
Ви знаєте, ну тут це окрема величезна тематика. Дуже шкода, що ну, із значно більшим ентузіазмом, я скажу так обережно, будь-який канал або будь-який засіб масової інформації відправить свого кореспондента на питання бійки, пожежі, вибуху, не дай Боже, ще якогось моменту такого, якогось скандалу там, з рок-зіркою чи ще щось, ніж на питання повсякденного життя людини з інвалідністю. Це об'єктивно, це все зрозуміло, і це не закид в бік преси, адже засоби масової інформації в даному випадку є, вони обслуговують суспільство, тобто ще раз і ще раз суспільство хворе, суспільство цікавіші скандали, взриви, трагедії, ще щось, а бажано говорити про щоденне життя і щоденні проблеми, які треба вирішувати. Знаєте, якщо ми на ньому зосередимося, ну, то у нас буде менше часу на якісь дрібні дрязги. Це так само правда. Хоча, ну, життя йде, життя воно і життя.
На ваш погляд, вже підбиваючи підсумки нашої бесіди, якщо уявити на 3,5 роки вперед, якими ви особисто бачите ці результати?
Сподіваюся, що сьогоднішня київська команда, команда Віталія Кличка, зробить так, що найоптимістичніший сценарій, який ми бачимо сьогодні, буде подолений темпами розвитку реалістичного сценарія. Я певен, що ми приймемо в цьому році, обов'язково приймемо в цьому році регіональний план, який є в Києві. Я певен, що ми будемо його виконувати, витримуючи графіки. Я певен, що ми, ну, через, от ви запитали, що буде через 3,5 роки, я певен, що ми вже на той момент відтрансформуємо певну частину будинків інтернатів і створимо всі передумови, принаймні в Києві, для того, щоб інтернатні заклади, як заклади, де постійно перебувають діти, незалежно від того, чи це діти з інвалідністю, чи це абсолютно здорові діти, в Києві, як такі, як інтернатні заклади, я це підкреслюю, перестали функціонувати. На їх місці з'являться, безумовно, якісь заклади, які будуть модернізовані, які будуть створювати там центр підготовки, реабілітації, реінтеграції, соціалізації. Знаєте, нам є дуже багато над чим працювати, і я певен, що обов'язково зміниться свідомість киян.
Чи може бути цей досвід потім впроваджений на територію всієї України, і що для цього потрібно?
Саме для того і ведуться пілотні. Були обрані пілотні регіони, які є, ну, з одного боку, пересічними, з іншого боку, кожен відображає свій якийсь масив. Київська область, в планах була Закарпатська область, Харківська область, п'яту не пам'ятаю. І от коли буде зроблений цей зріз, то, звичайно, очікується, що те, що напрацювали, буде узагальнено, інтегровано і впроваджено на рівні всієї України. Але я певен, що от це те, що я казав, Україна іноді демонструє чудеса. Я не думаю, що Україна як уряд, як влада буде чекати закінчення цих регіональних планів в кожному окремо взятому регіоні. Я думаю, що перші зміни, перші нормативні зміни почнуть відбуватися вже через рік, а може ще й в 2018 році. Тобто той позитивний досвід, який накопичується, ви розумієте, тут у нас досить швидко, тут буде ефект мультиплікації. те, що буде напрацьовано, воно буде давати настільки ну, ощутимий результат, що він буде впроваджуватися вже значно раніше, ніж ну, очікуючи повністю ну, підтвердженого досвіду. Тут дуже багато фахівців тим зайняті, і я переконаний, що ми відчуємо це ну, в найближчі декілька років.
Это было интервью с Юрием Крикуновым, директором Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации. Говорили мы о реформировании интернатов в городе Киеве.